faren med å ha møter sånn midt I strøket sånn, jo at det kan bli en del støy. Vi får håpe at vi får det såpass stille og rolig at vi kan høre hverandre I hvert fall. Fossnes Bibelskole var med og startet denne gang I tida. Det lenge, lenge siden nå. Da var vel dere knapt nok født, tenker jeg. 92-93 rundt der en plass. Så det rent mye vann I havet siden den gang. Velkommen skal dere være. Fint å høre på dere. Så det var kjekt at dere kunne stille opp. På så kort varsel, ikke minst. Det veldig vanskelig å få tak I disse musikklagene og korene rundt forbi. Hvis du ikke ute sånne halvt år I forveien eller noe sånt, så de opptatt gjerne. Nei, vi har høsten full, sier de, så det går ikke. Så det var fint gjort. Takk skal dere ha. Jeg skal stanse noe for dette begrepet lov evangelium, ikke vel? Jeg kommer neppe til å bli veldig lang, men I alle fall kretser litt omkring det begrepet der. Altså, alt Guds ord jo lov evangelium. Så forkynner du Guds ord sant og rett, så forkynner du lov evangelium. Men jeg skal stanse litt for begrepet, kanskje litt mer sånn. Den teksten står I Johannes evangeliet 15. Vi skal fortsette å be for møte før vi går videre nå. Ja, takk, Herre Jesus, for ordet ditt, det velsigna ord, som ikke bare har gitt oss de saligste stunder på jord, men har frelst vår sjel og ført oss inn I dette salige samfunnet med deg. Det som vi aldri kunne ta oss til, det ga du oss av nåde. Vi priser og lover deg for at du kom til oss med ordet ditt. Og vi ber om at det lykkes I kveld, Herre, at din hellige ånd får levendegjøre ordet for oss. At det må bli mer enn teori og lære. At det må bli sannhet og virkelighet, det som du forkynner. Amen. Jeg skal da lese fra det sjette verset der, fra det niende verset, unnskyld, I Jesu navn. Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, da blir dere I min kjærlighet, liksom jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være I dere, og deres glede blir fullkommen. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Her forkynner altså Jesus lov og evangelium. Det var dette lyset som gikk opp for de lutherske reformatorene I sin tid, skjelningen mellom lov og evangelium. Jesus sier at hele loven hviler på kjærlighet. Og som apostelen Johannes vitner om Gud I 1. Johannes 4,8, Gud kjærlighet. Altså Gud ikke bare har kjærlighet, men han det. Han kjærlighet. Det forstår vi ikke, men Guds ord sier det. Altså skal du oppfylle loven, eller for å si det på en annen måte, skal du gjøre Guds vilje slik den kommer til uttrykk I loven, altså gjøre hans bud, da må du være kjærlighet. Da må du være som Gud. For bare Gud kan gjøre loven. Da Jesus åpenbarte seg som menneske på jord, så var det Gud som kom I kjød og oppfylte loven. Det ser vi også I teksten her, liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Ikke noe mindre altså, men så sier han videre I vers 12, dette mitt bud, at dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Like som jeg har elsket dere, men han sa jo like før at han hadde elsket oss, like som faderen elsker sønnen. Så blir jo spørsmålet da, har jeg denne kjærlighet som skal til altså, som nødvendig for at dette kan skje? Uten den så kan jeg jo ikke bestå for Gud, Så det altså et alvorlig spørsmål jeg absolutt trenger et sant svar på. For jeg uten dette, så jeg tapt. I Matteus 22, og vers 34-40, så kan vi lese. Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, kom de sammen. En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte mester, hvilket bud det største I loven? Han svarte, du skal elske Herren I Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første bud. Men et annet like stort. Må du merke deg. Det Jesu ord, du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Altså på disse to bud hviler hele loven. Begge handler om å elske, ser du. Det ene om å elske Gud, det andre om å elske sine medmennesker. Det var dette Jesus forsøkte å opplyse fariseerne og de skriftlærde om hele veien. Visst gransker dere skriftene inngående, det gjør dere. Visst kan dere budene teoretisk. Visst har dere nidkjærhet for Gud og så videre. Men dere har ikke den nødvendige kjærlighet som en forutsetning for å gjøre Guds vilje. Har du og jeg det? Ærlig talt folk, la oss stille oss inn for Gud nå I dette lyset og virkelig spørre oss selv, har vi det? Har vi denne kjærlighet? At du har like mye omsorg for et hvilke som helst annet menneske som du har for deg selv? Stiller vi altså bedre I forhold til loven enn hva fariseerne og de skriftlærde gjorde I sin tid? Men budet står jo der som det gjorde den gang, og det dette vi står overfor. Vi skal stanse for noe som svært så utbredt blant kristne. En synd som veldig utbredt, og som vi akter veldig lite på dessverre. Baktalelse. Vi baktaler mennesker, vi taler om mennesker, I altså en negativ betydning. Uten å tenke over det en gang ofte, hva vi gjør. Vi har liksom fariserene, de skriftlærde ofte, plukket ut visse mennesker vi kan ha lov til å si hva vi vil om omtrent. Nå skal du høre I hvilken kategori Herren setter denne synd, som han setter den inn I. For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker når jeg kommer, da, sa apostelen Paulus som skriver til menigheten I Korint her. Og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Og I salme 101,5 sier kongen og profeten David, den som baktaler sin neste, Han vil jeg utrydde. Altså, han skal dø. Og det det loven sier. Det det Gud sier I sin lov. Den som ikke gjør dette. Den som ikke slik. Han vil jeg utrydde. Han skal dø, folk. Det lovens tale. Og så kan altså mennesker som nettopp har sittet og baktalt sine medmennesker stå frem og vitne så andektig om Jesus og hvor god han Men dette har nettopp med kjærligheten å gjøre. Og la oss bare stanse som et eksempel på det for den menneskelige kjærlighet. Og spørre, ville du sitte blant andre mennesker og baktale dine barn, dine foreldre, dine nærmeste? Nei, du ville jo ikke det, ikke sant? Hvorfor ville du ikke det? Fordi du glad I dem, ikke sant? Kjærligheten. Hva det da... Du åpenbarer når du baktaler et menneske at du ikke har denne kjærlighet. Det der du og jeg befinner oss innenfor Gud. Slik vi altså. Og du kan ikke rette på det ved å gjøre noen sånne lovens gjerninger, oppfylle noen bud og slik. Det forandrer ingenting det. Gud spør etter kjærligheten. Det av kjærlighet du gjør dette? Altså. Det de som har sett og kjent denne totale mangel I seg selv, som gjør det Jesus ber oss om her. Bli I min kjærlighet. Hans kjærlighet, særlig den, slik den blir åpenbart på korset, det deres eneste håp om frelse. Det de henger ved, altså, de sanne troende. Det eneste håpet jeg eier, det har jeg I Jesus, kun I deg. Det eneste. Det altså denne bestemte åpenbaring av Guds kjærlighet til oss mennesker, altså de sanne troende, tar sin tilflukt til. Og troen, altså, dette å tro, det kan uttrykkes nettopp med det ordet å ta sin tilflukt til. Det altså noe du rømmer til. Og en sann troende som har fått se inn I evangeliet på denne bakgrunn, at han selv står ribba for alt og under Guds dom, han rømmer til Jesus. Han finner sin tilflukt I ham. Vi har noen sånne rom rundt omkring I Norge over, som kalles tilfluktsrom, ikke sant? Og hvis det altså ble I krig og disse flyene, du hørte duren komme innover, så visste du at her stor fare for å dø. Så vil du fly til dette tilfluktsrommet, ikke sant? Det Jesus på jord. En tilflukt for syndere, for virkelige syndere altså. Johannes han skriver om denne åpenbaring I sitt brev ved dette, og merk deg det uttrykket ved dette det har de klart å forandre I den nye bibeloversettelsen ja, den sagt selvfølgelig men det en viktig formulering ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, for det har vi sannelig ikke gjort, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Fikk du med deg det, kjære venn, hvordan det begynte? Ved dette Guds kjærlighet åpenbart. Se, nå vi altså over på en helt annen bane, ikke sant? Nå handler det plutselig ikke om oss og våre evner lenger, men om hans. Kan hans kjærlighet til oss berge oss? Nå når vi må innse denne sannheten, altså, nemlig at det ikke finnes en trevel I vår sjel som kan bestå for Gud, fordi det alt sammen besmittet av synd. Ja, sier ordet, Gud kan. Han både vil og kan. Og slik lyder det, som du så ofte har hørt det, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den innbårne for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Lytt til det ordet, kjære venn, for du kommer så fort I tanke med at dette kan du, for det har du hørt så mange ganger. Studer det ordet, se hva som virkelig står der. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Altså når noe dømmer deg, kjære venn, du som ung og går på bibelskole, og ting skjer, ikke sant, I livet ditt, og så blir du så dømt. Så blir du dømt for dette, og så blir du dømt for hint, og så blir du anklaget for det ene og det andre. Det ikke Jesus det, skjønner du. Det loven. Det loven som anklager. Jesus ikke kommet til verden for å dømme oss. Han kommet for at vi skal bli frelst, hørte vi. Ja. Han sa det like ut til fariserne I skriftlærde, det jo ikke jeg som dømmer dere, sa han. Det ikke jeg som anklager dere. Det Moses, han som dere setter deres lit til. Altså det denne loven dere forsøker å oppfylle, det den som anklager dere, sier han. For det kan ikke annet enn å anklage oss. For det ingen av oss som gjør den. Men ikke jeg, sier han. Jeg ikke kommet for å dømme dere. Dere har allerede det som dømmer dere. Dere allerede under dommen. Jeg den som kommet for å hente dere ut derifra. Det ofte veldig lite konsekvenstenkning iblant oss når vi står overfor et Guds ord til oss, slik som, som med dette kjente ordet fra Johannes 3, 16 og 17. Får du tak I at Gud har frelst deg ved Jesus Kristus, så har du fått tak I det vesentlige, skjønner du. Men ordet inneholder jo mer. Hør bare. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den nedbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. En åpenbaring I dette ordet jo at uten dette Guds offer, så vi fortapt og går fortapt. Jeg ble frelst en dag, ut av selvstrev og all denne åndelighet jeg trodde jeg måtte ha del I, og alt det kristelige som jeg trodde jeg måtte være for at Gud skulle kunne ta imot det sånn som meg, så viste Herren meg hva som berger meg, altså. Nå hørte du det nettopp du også. Og jeg håper til Gud at jeg kunne få trenge gjennom denne tåka som legger seg så omkring oss. Ved det offer som Gud brakte. Du, om det kunne bli stående igjen. Om du kunne gå herifra I kveld og ha blikket festet på dette offeret som Gud brakte. Det jo det som din frelse. Uten det så alt tapt. Uten dette Guds offer så arver vi altså ikke evig liv. Frelse fra en evig fortapelse og frelse til en evig himmel og salighet I dypeste forstand avhengig av at Gud var villig til å bringe det nødvendige offer for oss. Og at vi ved forkynnelsen av det kommer til tro på det. Vi sitter gjerne og synger I møte etter møte, og det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Det jo helt annet å tro det, ikke sant? Ja. Det nok det som Jesus gjorde. Han gjorde det på Guds befaling, på Faderens befaling. Gud sendte altså dette offeret til jord, offerlammet. Et legeme ga du meg, sier Jesus. For å gjøre din vilje, Gud, jeg kommet til jord. Hvorfor skulle han gjøre det? Han jo den som ga loven. Han var fullkommen, han var hellig. Han gjorde det for deg. Han måtte gjøre det for deg. Det var jeg som et Ragna nede hos oss I Kragerø Sannidal, hun spilte og sang på bedehuset og skriver mange fine sanger selv. Og jeg har sitert den strofa mange, mange ganger, men jeg siterer den gjerne igjen, for den så velsignet god. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Så må du høre. Og hun skriver, dette livet får jeg regne med som mitt. Det noe stille for Gud med det. Jesu eget liv, det fullkomne. Dette livet får jeg regne med som mitt. Fordi det foregår på denne måten, altså at det noe som gis oss gjennom forkynnelsen, så heter det fremfor alt at troen kommer til oss. Og ikke som vi gjerne tenker at vi kommer til tro. Om du kan se forskjellen. Troen altså en Guds gave som vi virkes I oss ved forkynnelsen av den største gave til oss, nemlig nåden I Jesus Kristus. Og du og jeg sitter og hører dette budskapet, så handler Gud med oss, og så bringer han oss til tro ved det ordet du hører. Han skriver Rosenius I en sang, du kan ikke tro, om en kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Du kan ikke tro. Nei, visst kan jeg vel ikke det. Jeg kan ikke tro. Men kjære, så hør. Så gir Gud deg troen. Og videre I det 17. verset. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det vil igjen si at uten ham og hans fortjeneste så vi dømt. Du ser det, ikke sant? Dette virkelighet, folk. Det var dette vi hørte fra hans eget ord, I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Får det ordet flyttet blikket ditt fra deg selv og de krav som ligger på deg til Jesus og de krav som han oppfylte? Har det skjedd I livet ditt? Eller du enda en sånn som kretser omkring deg selv og liksom vurderer hvilken grad du makter å oppfylle dette her? Og være som du skal være? Og går mot høsten? Og det noe som spesielt skjer da når det begynner å bli mørkt om kveldene. Det disse utelampene. Du vil snart se det at det kretser noe omkring dette lyset. Disse der små vesene som flyr rundt der og flyr på dette lyset hele tiden. De liksom bunnet av det. Hører de klikker når de treffer lampa, ikke sant? De kommer liksom ikke vekk fra dette lyset. Kretser omkring det. Frukten av forkynnelsen, folk, det dette at du kretser omkring Jesus? Eller det at du fortsetter å kretse omkring deg selv? Vurderende hvordan du liksom oppfyller rollen? Det falsk forkynnelse, det. Men jeg kommer ofte I en veldig sånn gudfryktig drakt, og det så alvorlig, og det så gudfryktig, og det så nødvendig. Resultatet at du fokuseres på deg selv. I hvilken grad du holder mål. Hva som frelser meg? Det at Jesus holdt mål, for han gjorde det for meg. Det evangeliet. Evangeliet handler ikke om meg og deg, vet du. Det handler om Jesus. Ja. Du kommer altså til tro på ham ved ordets forkynnelse. Bli I denne min kjærlighet, sier Jesus, så vil det andre følge på. Det så levende for meg her om dagen. Jeg nevnte det her på møte I går og nede I Sandefjord, altså... Da jeg var ungdom så var jeg så opptatt av disse her rockegruppene, sant? Rolling Stones, det var liksom nummer en. Veldig opptatt av de. Hva førte det til? Det førte til at jeg ville være lik dem. Ja. Så ble jeg langåret jeg også. Og så ble jeg like opprørst som dem, og så videre. De var mine idoler, altså mine avguder, og jeg begynte å ligne dem. For jeg var så opptatt med de. Du opptatt med Jesus så begynner du å ligne ham, forstår du? Det sørger Gud for. Det helliggjørelse. Han gjør noe med sinnet ditt. Og så står det så mektig når vi en gang fremme I himmelen, så står det at vi skal bli ham like. Hvorfor det? Jo, det står der det også. For vi skal se ham som han Altså, da skal han helt og fullt åpenbares for oss, og vi ser ham som han Og så blir vi dannet til det samme bildet, står det. Men det begynner jo her. Ikke ved at du blir en sånn lovtrell, men ved at du blir for gleden I Jesus Kristus. Han som har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Så elendig som du med alle dine synder, og skavanker og egenrettferdighet og farisisme og hva det måtte være. Så må du få blikket bort ifra alt det der, og så må du se ham som Gud har sendt til verden for din skyld. Da begynner du å dannes til det samme bildet, skjønner du. Da blir du ikke en sånn fariser som går rundt med sånn kald dom over dine medmennesker, men da ser du nøden fordi du har opplevd den selv. Og så blir du en evangelist. Ja, I din hverdag. Begynner å få noe av det samme som Jesus hadde. Tenk på Paulus. Jeg må forundre meg over hvor langt den mannen kom, ikke sant? Hør hva han sier, kjære venn. Han har levd med Jesus. Herren har tatt han inn I sin nåde. Det ble så stort for Paulus, dette forstår du. Og så sier han om jødene, altså sitt folk, frendret I kjødet, som han kaller dem. Så sier han, gid jeg selv var forbannet bort fra Kristus. For deres skyld om de bare kunne bli frelst med det. Det jo samme som Jesus gjorde. Du kommet så langt? Nei, det har vel ingen av oss kommet så langt, ikke sant? Nei. Det var blikket på Jesus og den nåde Paulus hadde møtt hos han. Den nåde han hele tiden var gjenstand for, så formet Paulus' sinn. Han så slo ditt troende gjel, altså. Forfulgte dem, førte dem i lenker tilbake til Jerusalem. Han det som sier dette her, altså. Hadde det skjedd noe med han? Hva som gjorde det, var det loven? Loven skapte en ond fariser? Det var evangeliet. Og så må du merke da hva Paulus gjorde som fariser, for det han har etter deg, Satan, på alle mulige måter. De kristne, de var frigjorte. Og så kommer denne fariseren, hva han vil? Han vil føre dem i lenker tilbake til Jerusalem. Tilbake til fangenskapet. Tilbake til den byen han skriver om, som i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som der oppe, sier han, det vår mor, det frie Jerusalem som i himmelen. Paulus ville føre dem tilbake til trelldommen, de som var satt fri ved Kristus. Det vil han alltid, den onde. Bli denne min kjærlighet, sier Jesus, så vil andre som sagt følge på. I Johannes 15, vers 4 og 5, så fremstiller Jesus det på denne måten. Vi skal bare ta det med nå helt til slutt. Bli meg, så blir jeg dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg vintre, dere grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Hva du skal være opptatt med her, kjære venn? Du skal være opptatt med å bli ham. Så kommer dette til å skje, sier Jesus. Hva det vi gjør? Vi blir opptatt med frukten, vi. Og jeg bårer mye frukt. Og jeg hører sånne uttrykk som at hvor mange nek skal du ha med deg til himmelen, liksom? Jeg blir helt matt. Jeg vet ikke hvor mange nek jeg får med meg til himmelen. Men jeg vet i hvert fall hvorfor jeg kommer til himmelen selv. Bli meg, så blir jeg dere, sier han. Vi kan altså ikke gå omkring og produsere noen frukt, men vi blir i ham. Denne kjærlighet du ser som klarest på Golgata kors. Han henger der virkelig for din skyld, altså. Han gjør det. Og det var helt nødvendig. Da vil han selv bære frukt i ditt liv. Alt i Guds rike er nåde. Jeg skal bare ta det med helt til slutt da, dette med frukt. Jesus sier jo det. Skal jeg stille deg et spørsmål, eller to? Han sier det at han taler om dårlige trær, og så taler han om gode trær. Og så sier han et godt tre bærer god frukt. Men han sier ikke bare det. Det har du vel lagt merke til. Han sier at et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Og så sier han det motsatte. Et dårlig tre bærer dårlig frukt, og det kan ikke bære god frukt. Og så vil jeg spørre deg som sitter her nå i kveld, har du noensinne båret dårlig frukt? Og så sier du, ja, jeg har jo det, jeg har syndet og falt. Og ja, men da det jo et dårlig tre. Hva sa Jesus om det? Det kan ikke bære god frukt. Det nytter ikke. Hvem så det gode tre som bærer god frukt? Det Jesus Kristus i deg. Det han som bærer god frukt. At Kristus vinner skikkelse i deg. Reformatorene, de kalte skjelningen mellom lov og evangelium for et stort lys som for all del ikke måtte gå tapt. Gud velsigne dette budskapet i oss alle, så vi ikke skal ta feil av veien. Ja, kjære Gud, jeg takker deg for ordet ditt. Takk for budskapet, takk for nåden. Takk for dette forunderlige evangelium. Måtte du ta det av hver enkelt som her under dette taket i kveld, Jesus. For du fører oss ned i dødsrik, om så var nødvendig, om vi bare kunne få åpne øynene våre for at vi må bli frelst ved deg alene. Se du i nåde til oss. Amen.